ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. Salom shudobis saatvis paso radio smelebo Tbilisis droi 18 saatze mushaobas itsqebs radio tavisupleba Pragashi studiashi vimqopebit Kobali Klikadze da Jim Sherekhviashvili chven gauqvebit 1 saatis ganmavlobashi gadatsemas gadatsemas ki traditsionalat akhali ambebi gaxsnis Jim Sherekhviashvilis gadatsem sitqas
დასავლელი ქრისტიანები შობას აღნიშნავენ. 11 წლით პატიმრობა მიუსაჯეთ ცნობილ ჩინელ დისიდენტს. რუსეთი გუდაუთის მახლობლად შავ ზღვაში ნავთობის მოპოვებას აპირებს. დღეს დასავლელი ქრისტიანები შობას აღნიშნავენ. ქალაქს და ქვეყნიერებას ამ ტრადიციული მიმართვით მორწმუნეებს რომის პაპმა ბენედიქტე მე-16 მიმართა. თუმცა მანამდე სერიოზული ინციდენტი მოხდა ღამის საზეიმო ღვთისმსახურებისას. ვატიკანში წმინდა პეტრეს ტაძრისკენ მიმავალ პაპს თავს დაესხა ქალი, რომელმაც პაპთან ერთად ძირს დასცა ფრანგი კარდინალი. დაცვა მოახერხა თავდასხმელის დაკავება. გავრცელებული ცნობით, სავარაუდოდ ფსიქიკური აშლილობის მქონე ქალს ადრეც უცდია პაპზე თავდასხმა. 11 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს ცნობილ ჩინელ დისიდენტს ლიუ ციაობოს, რომელიც სოციალისტური წყობის დამხობის წაქეზების ბრალდებით იყო დაკავებული. 53 წლის ლიუ ცნობილია როგორც მეცნიერი და მთავრობის აქტიური კრიტიკოსი. ის მონაწილეობას იღებდა ტიანმენის მოედანზე 1989 წელს გამართულ სტუდენტების საპროტესტო დემონსტრაციებში. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ევროპის კავშირმა ადრე არაერთხელ მოუწოდა ჩინეთის მთავრობას გაეთავისუფლებინა პატიმრობაში მყოფი დისიდენტი. თუმცა ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ხელისუფლებამ ამ მოწოდებებს აღიქვამდა როგორც საშინაო საქმეებში ჩარევას. ტერორისტული დაჯგუფების ალ-ყაიდის ლიდერის უსამა ბინ ლადენის ქალიშვილი იმანი თეირანში, საუდის არაბეთის საელჩოს ტერიტორიაზე იმყოფება. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მანუჩერ მოთაქის თქმით, ამის შესახებ ირანის ხელისუფლებას დიპლომატიური მისიის წევრებმა შეატყობინეს. მიმდინარე კვირაში საინფორმაციო საშუალებებმა გაავრცელეს ცნობა, რომ ბინ ლადენის რამდენიმე ახლო ნათესავი 2001 წლიდან ირანში ცხოვრობს და რომ ბინ ლადენის ქალიშვილმა მოახერხა შინაპატიმრობისათვის თავის დაღწევა. თურქმენეთის ხელისუფლებამ დაბლოკა რამდენიმე პოპულარული ინტერნეტ რესურსი. ცნობას ამის თაობაზე დამოუკიდებელი საინფორმაციო სააგენტო ფერგანა რუ ავრცელებს. ქვეყანაში მოქმედმა ერთადერთმა ინტერნეტ პროვაიდერმა თურქმენ ტელეკომმა მომხმარებლისათვის მიუწვდომელი გახადა ვიდეო რესურსი YouTube და ბლოგერებისათვის განკუთვნილი Live Journal. ამის გარდა სააგენტოს ცნობით ასევე ჭირს იმ კერძო საიტებზე შეღწევა, რომლებიც განთავსებულია საზღვარგარეთ მდებარე სერვერებზე. რუსეთის ფედერაციის საბჭომ დაამტკიცა ხელშეკრულება, რომელიც რუსეთისა და ბელორუსიის ერთიანი რეგიონული ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვითი სისტემის შექმნას ითვალისწინებს. ხმების მიხედვით სისტემას უხელმძღვანელებს სარდალი, რომელსაც დანიშნავენ ორი ქვეყნის პრეზიდენტები. რუსეთი გუდაუთის მახლობლად შავ ზღვაში ნავთობის მოპოვებას აპირებს. აფხაზეთის თვითაღიარებული რესპუბლიკის ხელისუფლებამ უკვე გააფორმა 15 მილიარდი რუბლის ხელშეკრულება რუსეთის კომპანია როსნეფთან. ხელშეკრულების მიხედვით ასევე გათვალისწინებულია აფხაზეთში ბენზინგასამართი სადგურებისა და თხევადი გაზის კომპლექსების მშენებლობა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ვაგრძელებთ გადაცემას საქართველოდან მიღებული ახალი ამბებით. რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა უშიშროების საბჭოს ხდომა, რომელიც პრეზიდენტის ავლაბრის სასახლეში მიმდინარეობდა. საბჭოს წევრებმა სავარაუდოდ ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებაში საქართველოს ახალი სახელმწიფო სტრატეგია განიხილეს. ხდომას საქართველოს პრეზიდენტი უძღვებოდა. საახალწლოდ საქართველო-რუსეთ შორის პირდაპირი ავიარეისების შესრულების საკითხი კვლავ გაურკვეველია. საქართველოს ერთიანი სატრანსპორტო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა გიორგი ბოკუჩავამ სააგენტო ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, რომ რუსეთის მიმართვა კომპანია აირზენა შესაბამისი ნებართვის შესახებ ადმინისტრაცია მხოლოდ ფაქსით მიიღო, რაც ოფიციალურ წერილად ვერ ჩაითვლება. შესაბამისად ქართული მხარე რუსეთისგან წერილს დიპლომატიური არხებით ელის. საქართველოს საგარეო დაზვერვის სამსახურის ხელმძღვანელის გელა ბეჟუაშვილის განცხადებით უახლოეს მომავალში შესაძლოა სადაზვერო საბჭო ჩამოყალიბდეს. პარლამენტის დღევანდელ რიგარეშეს ხდომაზე გამოსვლისას ბეჟუაშვილმა განმარტა, რომ საბჭოს ფუნქცია იქნება ყველა შესაბამისი ორგანოს მიერ მოპოვებული ინფორმაციის განხილვა, გაანალიზება და დოკუმენტად ჩამოყალიბება. ოპოზიციურ პარტიებს პრაიმერში მონაწილეობისაკენ მოუწოდეს მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსათვის კონსერვატიულმა და ხალხის პარტიებმა. ერთობლივ ბრიფინგზე ზვია ძიძიგურმა, კობა დავითაშვილმა და ზურაბ ნოღაიდელმა დაადასტურეს, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის ერთიანი კანდიდატების შესარჩევად პრაიმერი ჩატარდება არაუგვიანეს მომავალი წლის 30 მარტისა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონსტიტუციური საფრთხოების დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს ტექნიკური ზედამხედველობის ინსპექციის 20 თანამშრომელი დააკავეს. ისინი მექრთამეობაში არიან ეჭმიტანილნი, რაც 15 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს.
ჯიმ შერეხიაშვილმა ახალი ამბების გამოცემა გაგვაცნო, თქვენ კი რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
თბილისის დროით 18 საათი და 6 წუთია. რადიო თავისუფლება განაგზავნებს მაუწყებლობას. მე კობალი კლიკაძე ვარ და მოკლედ გაგაცნობ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს. პარასკევობით ჩვენი გადაცემა ორი ნაწილისგან შედგება. მეორე ნაწილში მთლიანად კულტურაზე ვისაუბრებთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას წარმოგიდგენთ. პირველი ნაწილი კი იქნება უფრო პოლიტიკური, სოციალური. მათგან შევარჩიეთ ასეთი თემები: პრაიმერი დაინიშნაო, ითქვა ახალი ამბების გამოშვებაში, რა ვადები დადგინდა და ვინ მიიღებს მასში მონაწილეობას.
ამ ვადებს ჩვენ ვადგენთ მაქსიმალურად იმიტომ, რომ რაც შეიძლება მეტი დრო მივცეთ კოლეგებს იმისათვის, რომ მიიღონ ეს გადაწყვეტილება, რომ არ იყოს ეს გადაწყვეტილება ნაჩქარევი.
ჯერ საავიაციო ვალის დაფარვა და შემდეგ საჰაერო მიმოსვლის აღდგენა, რუსეთის ახალი მოთხოვნა.
იყო დარჩენილი ეს 735,000 თუ არსებობს, რომელიც უნდა გადარიცხულიყო ოქტომბრის ბოლოს.
რატომ ჩამოვიდა საქართველოში ცნობი რუსი უფლებადამცველი სერგეი კავალიოვი და ვინ არის ვლადიმერ ვახანია, რომელსაც პოლიტპატიმარს უწოდებენ?
პროცესებს წრებიან უფლებადამცველები, მათ შორის სპეციალურად რუსეთიდან მოსული მოვლენილი უფლებადამცველი კავალიოვი და შესაბამისად მათ ჩვენ ველოდებით, რომ წააპილოს სასამართლო რაღაცას მაინც შეცვლის გადაწყვეტილებაში.
აი ასე გახლავთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. როგორც ახალი ამბების გამოშვებაშიც ითქვა, თბილისის მერობის ერთიანი ოპოზიციური კანდიდატის გავლენის მიზნით პრაიმერი 2010 წლის 31 მარტს გაიმართება. ოპოზიციურ პოლიტიკურ ძალებს კი წინასწარ არჩევნებში მონაწილეობაზე განაცხადის წარდგენის ვადა თებერვლის ბოლომდე განესაზღვრათ. პრაიმერის ინტერპარტიულმა ჯგუფმა, რომელიც სამი სუბიექტისაგან შედგება, 25 დეკემბერს წინასწარი არჩევნების ჩატარების წესების პროექტი წარადგინა. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
პრაიმერის ინტერპარტიული ჯგუფი ამ ეტაპზე სამი სუბიექტისგან შედგება: კონსერვატიული პარტია, ხალხის პარტია და მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის. წინასწარი არჩევნების ჩატარების პროექტი კი 17 პოლიტიკურ ორგანიზაციას დაეგზავნა. მათ შორის არიან ალიანსი საქართველოსთვის, საქართველოს გზა, ლეიბორისტები, ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა და სხვა. მათ უახლოესი ერთი თვის განმავლობაში უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება, დათანხმდებიან ხელისუფლების კანდიდატის წინააღმდეგ გაერთიანებული ძალებით ბრძოლას, თუ მერის არჩევნებში დამოუკიდებელ სუბიექტად ჩაერთვებიან.
ამ ვადებს ჩვენ ვადგენთ მაქსიმალურად იმიტომ, რომ რაც შეიძლება მეტი დრო მივცეთ კოლეგებს იმისათვის, რომ მიიღონ ეს გადაწყვეტილება, რომ არ იყოს ეს გადაწყვეტილება ნაჩქარევი და მათ მეტი საშუალება და მეტი დრო ქონდეთ პროცესში ჩართვისა, დებულების დახვეწისა და გადაწყვეტილების მიღებისა ამ პროცესში მონაწილეობის თაობაზე.
განაცხადა პრაიმერის წესების პროექტის პრეზენტაციაზე ხალხის პარტიის ლიდერმა კობა დავითაშვილმა. პრაიმერის საინიციატივო ჯგუფის ადრესატი პარტიებისთვის პრაიმერის იდეა ახალი არ არის და მხარდაჭერის შემთხვევაში გადაწყვეტილებაც გაცხადებული უნდა ყოფილიყო. თუმცა სახეზეა რეალობა, რომლის მიხედვით ოპოზიციური პარტიების ერთი ნაწილი, მათ შორის ნინო ბურჯანაძის დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველო, მოძრაობა ერთიანი საქართველოსთვის და ლეიბორისტული პარტია თვითმმართველობის არჩევნებს ბოიკოტს უცხადებს. მეორე ნაწილი კი არჩევნებში მონაწილეობს, მაგრამ პრაიმერის იდეა სკეპტიკურად უყურებს. თუ კი ოპოზიციის შიგნით არჩევნებთან დაკავშირებით ერთიანი აზრი ჩამოყალიბდება, მაშინ ერთიანი კანდიდატის გამოვლენა შეიძლება არა აუცილებლად პრაიმერის, არამედ თუნდაც სოციოლოგიური გამოკითხვის შედეგებით, აცხადებენ ალიანსი საქართველოსთვის. დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერი ნინო ბურჯანაძე კი განმარტავს, რომ არსებულ ვითარებაში არც პრაიმერში მონაწილეობას აქვს აზრი და არც ზოგადად არჩევნებში. თუმცა პრაიმერის გამართვამდე დრო საკმარისია და ცალკეული პარტიების სტრატეგიაში კორექტივები შესაძლოა გზადაგზა გამოჩდეს. არგუმენტი კი, რომლითაც ინტერპარტიული ჯგუფი ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების პრაიმერში მონაწილეობაზე დაყოლიებას ცდილობს შემდეგია. თუკი თვითმმართველობის არჩევნებში ოპოზიცია ერთიან კანდიდატურაზე არ შეთანხმდება, არჩევნებში ხელისუფლების კანდიდატი გაიმარჯვებს.
სხვა გამოსავალი ოპოზიციას აღარჩება თუ არა იმისა, რომ ისინი შეთანხმდნენ ერთიან კანდიდატებზე. ჩვენ ვაცხადებთ, რომ ყოველგვარი წინასწარი რაღაც მოლაპარაკებების გარეშე, ვკითხოთ საქართველოს მოსახლეობას, ვკითხოთ ჩვენს ხარდამჭერებს, თუ რომელი კანდიდატები მიაჩნიათ ამა თუ იმ ოლქში ყველაზე უფრო კონკურენტუნარიანად და რომელ კანდიდატს ექნება ყველაზე მეტი მხარდაჭერა ჩვენი მოსახლეობისაგან. ამის მიხედვით მივიღოთ არჩევნებში მონაწილეობა.
ზვია ძიძიგური ადგილობრივი თვითმმართველობის კერძო თბილისის მერის არჩევნებში კონსერვატიული პარტიის კანდიდატია. მის გარდა ამავე პოსტზე ოპოზიციიდან პრეტენზიებს აცხადებენ ხალხის პარტიის ლიდერი კობა დავითაშვილი, ალიანსის საქართველოსთვის ლიდერი ირაკლი ალასანია, დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენელი დავით იაკობიძე და ნეიტრალური პარტიის ლიდერი ვალერი კვარაცხელია. თბილისის მერის არჩევნებში ოპოზიციის საერთო კანდიდატის გამოკვეთის აუცილებლობა პრაიმერის ინიციატორი პარტიებისთვის კიდევ უფრო აქტუალური გახდა მას შემდეგ, რაც საარჩევნო კანონში თბილისის მერის არჩევის ბარიერი 30%-ით განისაზღვრა და უგულებელ ყოფილი იქნა ოპოზიციის მოთხოვნა 50%-იანი საარჩევნო ბარიერის შემოღების შესახებ. საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების პროექტი ორი მოსმენით მიღებულია. მისი მესამე მოსმენა და შესაბამისად მიღებაც 25 დეკემბერს საარჩევნო სიებთან დაკავშირებით სამართლებრივი მექანიზმების შემუშავების აუცილებლობის გამო გადაიდო. ქრისტიან-დემოკრატ ლევან ვეფხვაძის განცხადებით დედაქალაქში რეგიონების მოქალაქეების ჩაწერა რეგისტრაცია ხდება.
ხდება მოქალაქეების ჩაწერა რეგისტრაცია რეგიონებიდან, ან ერთი კონკრეტული პარტიის ან ერთი კონკრეტული კანდიდატის მხარდასაჭერად სავარაუდოდ, ამის დანამდვილებ კისება დღეს საკმაოდ რთული იქნება. შესაბამისად ის ნორმა, რომელიც საარჩევნო კოდექსთან არის დაკავშირებული და რომელიც გარდამავალდებულებს უკავშირდება, რომლის მიზანიც არის სიის გადამოწმება და სიაში ესეთი არაკვალიფიციური ამორჩევლების აღმოჩენა, ვფიქრობ, რომ მაინც დამატებით კონსულტაციებს საჭიროებს.
კონსულტაციაზე კი, რომელიც საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის დავით ბაქრაძის ინიციატივით გაიმართა, საპარლამენტო უმცირესობა და უმრავლესობა შეთანხმდნენ, რომ კონსულტაციები იმის შესახებ, სიების გადამოწმების რა დამატებითი მექანიზმები უნდა შეიქმნას, 28 დეკემბერს გაგრძელდება. საარჩევნო კოდექსის მისაღებად პარლამენტი მომავალ კვირაში კიდევ ერთ რიგგარეშე სხდომაზე შეიკრიბება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა გრძელდება, რუსეთ-საქართველოს შორის ავიამიმოსვლის შესაძლებლობაზე საუბრით. თბილისსა და მოსკოვს შორის ჩატარებული უკაცრავ ჩარტერული ავიარეისების განსახორციებლად რუსეთის ფედერაციის ტრანსპორტის სამინისტრო ოფიციალური თბილისისგან ავიაკომპანიის ფრენის ლიცენზიას მოითხოვს და მას ძველ დავალიანებას შეახსენებს. რუსეთის ვიცე-პრემიერმა სერგეი ივანოვმა კი საქართველოს მთავრობისაგან ავიამიმოსვლის უსაფრთხოების დამატებითი გარანტიებიც მოითხოვა. აფერხებს თუ არა ეს მოთხოვნები რუსეთ-საქართველოს შორის ავიარეისების აღდგენას? ამის გარკვევას კახა მჭედლიძე შეეცადა.
ავიაკომპანია აერზენა ჯერ კიდევ ელოდება ნებართვას რუსეთის ტრანსპორტის სამინისტროდან 26 დეკემბრიდან ჩარტერული ავიარეისების განხორციელების თაობაზე. მოსკოვიდან პასუხი ჯერჯერობით არ ჩანს. რუსეთის საჰაერო ადმინისტრაცია ოფიციალური თბილისისგან კერძო ავიაკომპანიის ლიცენზიას მოითხოვს. ეს მოთხოვნა და კიდევ სხვა შეკითხვები საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ერთიანმა სატრანსპორტო ადმინისტრაციამ 24 დეკემბერს ფაქსით მიიღო. ადმინისტრაციის უფროსი გიორგი ბუკუჩავა აცხადებს, რომ ყველა კითხვაზე ამომწურავი პასუხი გააჩნია.
ხოლო ჩვენც არის საერთო თითლება, წერილები და ოფიციალური პოსტა. ამ შემთხვევაში ჯერ ოფიციალურად არაფერი არ მოვიდა და ის პასუხი იმ კითხვებზე, რაც საინტერესოა, როგორც კი ოფიციალურად შემოვა ჩვენთან წერილი, მაშინ რომ გავცოთ პასუხს.
აიზენას ფრენის ლიცენზიის მოთხოვნის გარდა რუსეთის ტრანსპორტის სამინისტრო ქართულ მხარეს ძველი დავალიანების საკითხს შეახსენებს. ამის შესახებ არაფერია ნათქვამი ფაქსით მიღებულ შეტყობინებაში. არადა რუსეთის საინფორმაციო საშუალებები ირწმუნებიან, რომ რუსეთის ტრანსპორტის სამინისტრომ საქართველოს ტრანსპორტის უწყებას უკვე გაუგზავნა ვალის ამსახველი დოკუმენტაცია. კომპანია აიზენაში, რომელმაც მოსკოვს ფრენების განახლების ნებართვისთვის მიმართა, აცხადებენ, რომ მათ რუსეთის მიმართ დავალიანება არ გააჩნიათ. აიზენას წარმომადგენლის ნინო გიორგი ბიანის კომენტარი.
ავიაკომპანია აიზენას არანაირ დავალიანება რუსეთის მხარეს მიმართ არ გააჩნია. ამაზე საუბარი იყო ერთი წლის წინ. იმ პერიოდში საქართველოს მხრიდან იქნა გადახდილი საკმაოდ დიდი თანხა.
საქართველოს ავიაკომპანიებმა რუსეთის მიმართ არსებული დავალიანება 2008 წლის გაზაფხულზე ორ ქვეყანას შორის ავიამიმოსვლის აღდგენისას აღიარა. ერთიანი სატრანსპორტო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გიორგი ბოკუჩავა ამბობს, რომ მაშინ ქართულმა მხარემ დავალიანების დიდი ნაწილი, დაახლოებით 3 მილიონი ამერიკული დოლარი, წინასწარ შედგენილი გრაფიკით გადაიხადა.
იყო დარჩენილი ეს 735,000 თუ არსები, რომელიც უნდა გადარიცხულიყო ოქტომბრის ბოლომდე. მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ აგვისტოში ამაც მა ესეთ სამხრივად, რაც თავკე კიდე დარღვევა არის ხელშეკრულების და საერთაშორისო ნორმების აუკრძალეს ქართულ ავიაკომპანიებს ფრენა, რა თქმა უნდა ამ თანხის გადაცემის საუბარიც შეჩერდა.
ბოკუჩავა აცხადებს, რომ ქართული მხარე დარჩენილ ვალსაც გაისტუმრებს, თუ საჰაერო მიმოსვლა განახლდება. დავალიანების დაფარვის გარდა მოსკოვის საქართველოსგან ფრენის უსაფრთხოების დამატებით გარანტიებსაც მოითხოვს. ამის შესახებ რუსეთის ვიცე-პრემიერმა სერგეი ივანოვმა განაცხადა. ივანოვის აზრით, უპრეცედენტოა იმ ქვეყანასთან საჰაერო მიმოსვლის დაწყება, რომელთანაც მოსკოვს დიპლომატიური ურთიერთობა არ გააჩნია. მისივე განცხადებით საჭიროა თბილისმა უსაფრთხოების გარანტიები წარმოადგინოს. თუ რა იგულისხმება ამ გარანტიებში საქართველოს ტრანსპორტის ადმინისტრაციისთვის, გაუგებარია, რადგან ავიაკომპანიებისთვის გაცემული ლიცენზია იმის დამადასტურებელია, რომ კომპანია ფრენის უსაფრთხოების ნორმებს აკმაყოფილებს. ფრენის უსაფრთხოების ნორმებზე არა, მაგრამ ფრენის შესახებ მოლაპარაკებათა ჩაშლის სხვა მიზეზებზე საუბრობს მოსკოვიდან დაბრუნებული პოლიტიკური გაერთიანება, სამართლიანი საქართველოს ლიდერი სურაბ ნუღაიდელი.
საჰაერო მიმოსვლის აღდგენაზე საუბრები პრაქტიკულად ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში წარუმატებლად დასრულდა ჯერ კიდევ წინა ვიზიტის დროს და ამის განმაპირობებელი ფაქტორი სამწუხაროდ ისევ 19 დეკემბერი და ქუთაისში გმირთა მემორიალის დანგრევა.
მიუხედავად ამ განცხადებებისა, ტურისტულ სააგენტოებში უკვე ორი დღეა გაყიდვაში გამოჩნდა თბილისი-მოსკოვი-თბილისის ჩარტერული ავიარეისების ბილეთები. აიზენაში არაოფიციალურად აცხადებენ, რომ თუ პირდაპირი ჩარტერული ფრენის ნებართვა ვერ მიიღეს, ბილეთების მფლობელებს მოსკოვში ერევნის გავლით მაინც გაამგზავრებენ. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგზობთ გადაცემას. რადიო თავისუფლების საღამოს ეთერი გრძელდება. კობალი კლიკაძეა პრაღაში სტუდიაში. ჩვენ თქვით, რომ ცნობილი რუსი სამართალდამცავი სერგეი კოვალიოვი და მასთან ერთად ეს ჩერნი იმყოფებიან საქართველოში. ისინი იყვნენ ქუთაისში, შეიძლება ახლაც იმყოფებიან იქ სააპელაციო სასამართლოს სხდომაზე. იქ ვლადიმერ ვახანიას, ადამიანის უფლებათა დამცველთა ერთი ჯგუფის მიერ პოლიტპატიმრად მოხსენებული ვლადიმერ ვახანიას პროცესი მიმდინარეობს. უჩან ანუაშვილს, ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო ცენტრის უფროს, თხოვეთ ჩვენ მცირედი კომენტარი, თუ რატომ მიაჩნიათ ვახანია პოლიტპატიმრად და რა პროცესთან გვაქვს რეალურად საქმე. რამ გამოიწვია სერგეი კავალიოვის ამ ცნობილი რუსი უფლებადამცველის ინტერესი საქართველოში?
ვახანია საქმე შესწავლილი იქნა ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციების, ასევე ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების მიერ შექმნილი სპეციალური კომისიის მიერ და ეს იქნა განხილული არის როგორც პოლიტიკური პატიმარი, რამდენიმე თვის წინ იქნა დაპატიმრებული სამეგრელოში ადამიანი, რომელიც რუსეთში იყო ცნობილი თავისი ბიზნესით, აწარმოებდა ბიზნესს, შემდეგ დაბრუნდა საქართველოში და დაიწყო პოლიტიკურად აქტიური საქმიანობა. ანუ დაასამან პოლიტიკური ორგანიზაცია, ასევე გახდა კონსერვატიული პარტიის წევრი და თავისი მოზარმაზარი რესურსების გამოყენებით, რა თქმა უნდა, ის იქცეოდა ერთ-ერთ სერიოზულ ძალად სამეგრელოს რეგიონში. შესაბამისად ხელისუფლება მიიღო გადაწყვეტილება ამ ადამიანის დაპატიმრების შესახებ. მას, როგორც ვთქვი, ადავებოდნენ ხელის შეშლა ჟურნალისტურ საქმიანობაში, რომელიც საკმაოდ საეჭო გარემოებში ხდებოდა და პრინციპ შეიძლება ითქვას, რომ ეს საქმე ერთგვარი შეკერილი სუნი უდევს, რაღაც ფორმა აქვს, შეიძლება ითქვას, რომ ეს საქმე არის რაღაც ერეთხმელი და არ ჩანს საქმეში ამ ადამიანის ბრალეულობა. მიუხედავად ამისა, სასამართლო მიიღო გადაწყვეტილება მას მიუსაჯეს პატიმრობა. დღეს სააპელაციო სასამართლოში ქუთაისში განიხილება მისი საქმე.
უჩან ანუაშვილი, ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო ცენტრის უფროსი, საუბრობდა. ვლადიმერ ვახანია სამართალდამცავებმა 2009 წლის სექტემბერში დააკავეს სასამართლო მის დამნაშავეცნო ცეცხლსასროლი იარაღისა და საბრძოლო მასალების უკანონო შენახვასა და ჟურნალისტისათვის პროფესიული საქმიანობის შესრულებაში ხელის შეშლაში სააპელაციო სასამართლოში ქუთაისში, როგორც კითხარით იმყოფება სერგეი კოვალიოვი, ცნობილი რუსი სამართალდამცავი, ასევე ერნსტ ჩერნი, რომლებიც გავრცელებული ინფორმაციით ცდილობენ საქართველოს პრეზიდენტთან მიხეილ სააკაშვილთან შეხვედრასაც. თუ რა მისით, თუ რითი ჩამოვლენ ქუთაისიდან პირველ რიგში რუსი უფლებადამცველები და შეხვდება თუ არა სერგეი კავალიოვი საქართველოს პრეზიდენტს, ამას ჩვენ შუაღამის გადაცემაში გეტყვით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგზობთ გადაცემას 25 დეკემბერს საქართველოში H1N1 ტიპის ვირუსმა 13 წლის მოზარდის 26 წლის ორსული ქალისა და მისი შვილის სიცოცხლე შეიწირა. ბოლო მონაცემებით ეგრეთ წოდებული ხორის გრიპის დიაგნოზით 9 ადამიანი გარდაიცვალა. ყოველი ასეთი შემთხვევა ექიმების დასკვნით მკურნალობის დაგვიანებამ გამოიწვია. მიზეზად ასევე დაგვიანებული მკურნალობა სახელდება ამჟამად კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტების შემთხვევებშიც. ლელა კუნჭულია დაინტერესდა თუ რა შემთხვევებში ითვლება შემთხვევა დაგვიანებულად და რა შემთხვევებში გმართებს განსაკუთრებული სიფრთხილე.
შეკითხვაზე რა დროს უნდა მიმართოს პაციენტმა ექიმს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის მოადგილეს, შოთა ცანავას ასეთი პასუხი აქვს.
პაციენტმა ექიმს უნდა მიმართოს გრიპის სიმპტომების აღმოჩენისთანავე და განსაკუთრებით იმ პაციენტებმა, რომლებიც მიეკუთვნებიან ეგრეთ წოდებულ მაღალი რისკის ჯგუფს. ესენი არიან ორსულები, ბავშვები, ქრონიკული დაავადებებით შეპყრობილი ადამიანები, ეს იქნება სუნთქვის კურსის დავთვა თუ ენდოკრინული სისტემის, აი ამ ადამიანებმა უნდა მიმართონ დაუყოვნებლივ.
ექიმთან დაუყოვნებლივ მისვლას შოთა ცანავა იმ ავადმყოფებსაც ანალოგიურად ურჩევს, ვინც არ მიეკუთვნება მაღალი რისკის ჯგუფს, მაგრამ ვინც ამ რჩევის გათვალისწინებას არაპირებს, მას ის მაინც უნდა ახსოვდეს, რომ ექიმთან მისვლა უბრალოდ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ხდება იმ შემთხვევაში, თუ კი ავადმყოფს მაღალი ტემპერატურა 3 დღეზე მეტი ხნის მანძილზე აღენიშნება. უნდა გვახსოვდეს, რომ H1N1 ვირუსი ფილტვებს სწრაფი ტემპით აზიანებს და არსებობს მწვავე პნევმონიის განვითარების მაღალი რისკი. ზოგადად ხალხი ბოლო პერიოდში მეტ სიფრთხილეს რომ იჩენს, ამას პოლიკლინიკების სტატისტიკაც ადასტურებს. მაგალითად, 22 პოლიკლინიკის საოჯახო მედიცინის ცენტრში პაციენტთა მიმართვის რიცხვი შარშანდელ ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით თითქმის გაორმაგდა კიდეც. ოჯახის ექიმის ჯული შამელაშვილის დაკვირვებით სიფრთხილეს იჩენენ ისინიც, ვინც მანამდე ამ მხრივ დიდი ყურადღებით არ გამოირჩეოდა. მათ შორის არიან ახალგაზრდები, თუმცა როგორც იმავე ექიმის დაკვირვება ადასტურებს, გრიპის მიმდინარეობა განსაკუთრებული სირთულით სწორედ ახალგაზრდების შემთხვევაში გამოირჩევა. საუბარია 29-დან 40 წლამდე ასაკობრივ ჯგუფზე. თითოეული პაციენტის მდგომარეობა ექიმისგან ინდივიდუალურ მიდგომას საჭიროებს და ასევე ექიმის გადასაწყვეტია რა დროს ჩართავს ის მკურნალობის პროცესში მაგალითად პრეპარატ ტამიფლუს, რომლითაც პოლიკლინიკები რამდენიმე კვირის წინ მოამარაგეს. დავინტერესდით მაგალითად რა დროს ნიშნავს ტამიფლუს ოჯახის ექიმი ჯული შამელაშვილი.
და უშოთ მივედით პაციენტი ვინახულეთ, აქვს მაღალი სიცხე, ოფლიანობა, გულის შეკეთება, ჰაერის უკმარსობა, აქ ამ შემთხვევაში თავიდანვე ვიწყებთ ტამიფლუს. მაგრამ თუ დავუშვათ ჩვეულებრივ გრიპის სიმპტომატიკაში თავსდება ყველაფერი, მაშინ ვცდილობთ რომ ცოტა ხანი თავი შევიკავოთ, 1-2 დღე დავუშვათ. უკვე მესამე დღეს თუ სიცხეები გრძელდება, ვამჩნევ რომ გაუმჯობესებისკენ არ მიდის, საოცრებად ვრთავთ.
პრეპარატ ტამიფლუს დანიშნვისას განსაკუთრებული აქცენტი ფილტვების მდგომარეობაზე კეთდება. ექიმების დაკვირვებით პრეპარატის მიღება ზოგჯერ იმ შემთხვევაშიც ხდება აუცილებელი, როდესაც მაგალითად პაციენტმა გადაიტანა მაღალი სიცხეებით გამოხატული ავადმყოფობის რამდენიმე, მაგალითად 3 დღე, შემდეგ თითქოს გამოჯანმრთელდა და სხეულის ტემპერატურაც ნორმალური აქვს, მაგრამ აღენიშნება ძლიერი ხველა. ფილტვების მოსმენის შედეგად ექიმებს ასეთ დროსაც აღმოუჩენიათ საკმაოდ არასახარბიელო სურათი. იგივე შეიძლება ითქვას არც თუ მაღალი სიცხით მიმდინარე პროცესზე. ეს ყველაფერი კი იმაზე მიუთითებს, რომ ექიმის ჩარევა აუცილებელია და რაც ადრე მოხდება ეს, მით უკეთესი იქნება შედეგი. და ბოლოს ვთქვათ იმის შესახებაც, რომ ამჟამად საქართველოში ლაბორატორიულად დადასტურებულია H1N1 ვირუსით დაავადების 966 შემთხვევა. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, ამ ეტაპზე უკვე აღინიშნება ავადმყოფთა რიცხვის ზრდის შეჩერება. შემთხვევების რაოდენობამ თანდათან უნდა იკლოს, იანვარი ამ მხრივ შედარებით მშვიდი თვე იქნება. მეორე ტალღას თებერვალში ელოდებიან, თუმცა აქვე იმედოვნებენ, რომ მომდევნო ტალღა შედარებით სუსტი იქნება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა და გრძელდება იგი საერთაშორისო თემაზე საუბრით. თემასაც ვერ დავარქმევთ დღესასწაულის თემაზე საუბრით, რომის პაპმა ბენედიქტე XVI-მ ტრადიციული საშობაო მიმართვით ქალაქსა და მსოფლიოს მიმართა მორწმუნეებს. ვატიკანში შობის დღესასწაულის აღნიშვნა ინციდენტით დაიწყო ახალ ამბებში, ციტყვა ტაძარში შესულ პაპს ქალი ჩაუვარდა ფეხებში, რის შედეგადაც 82 წლის პაპი წაიქცა. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
რომის პაპმა ბენედიქტე XVI-მ ტრადიციული საშობაო სიტყვა ურბი ეტ ორბი ქალაქსა და მსოფლიოს წარმოთქვა ვატიკანში. ამ სიტყვით ის მორწმუნეებს წელიწადში ორჯერ შობისა და აღდგომის დღესასწაულებზე მიმართავს. წმინდა პეტრეს ტაძარში დაახლოებით 10000 მომლოცველის წინაშე გამოსვლისას პაპს არ უხსენებია სოდახნით ადრე მომხდარი ინციდენტი, როცა მასთან წითლებში ჩაცმული ქალი მიიჭრა, სამოსზე მოეჭიდა და წააქცია. პაპმა მორწმუნეებს სხვების მიმართ უფრო მეტი გულისხმიერების გამოჩენისკენ მოუწოდა.
Svegliarsi significa uscire da tale mondo particolare del io.
გამოგვიძება კერძო სამყაროს დატოვებას და საერთო რეალობაში შესვლას ნიშნავს, ერთადერთ ჭეშმარიტებაში, რომელსაც ყველა ადამიანის გაერთიანება შეუძლია.
Nella verità che sola ci unisce tutti.
კონფლიქტურ ზონებში მცხოვრებ თავის მიმდევრებს ბენედიქტე XVI მურჩია ერთმანეთის მიმართ უფრო მეტი პატივისცემა გამოამშხავნონ.
L'inconciliabilità reciproca derivano dal fatto
სოფლიოში მიმდინარე კონფლიქტები და შერიგების ნაკლებობა უკავშირდება ჩვენს ჩაკეტილობას ვიწრო სამყაროში, ჩვენს ინტერესებსა და მოსაზრებებში. ეგოიზმი იქნება ეს ინდივიდების თუ კოლექტივების დონეზე ჩვენივე ინტერესების და სურვილების თუსაღებად გვაქცევს, რაც ჭეშმარიტებას წინ ეღობება და ერთმანეთს გვაშორებს.
Ci dividono gli uni dagli altri.
ინციდენტის მომხდენი ქალი 25 წლის სუსანა მაიოლოა, იტალიისა და შვეიცარიის ორმაგი მოქალაქე. ის უსაფრთხოების მიზნით აღმართულ ღობეს გადაახტა და პაპთან მიიჭრა, რამაც როგორც თვით პაპის საქცევა გამოიწვია. როგორც მოგვიანებით გაირკვა, მაიოლოს მხოლოდ რომის პაპთან მიახლოვება და მისთვის ხელის შეხება უნდოდა. ვატიკანის ინფორმაციით, მაიოლომ შარშანდელ საშობაო მსახურებასაც სცადა პაპთან მიახლოვება. ვატიკანის ცნობით, ქალს ფსიქიკური პრობლემები აღენიშნება და ის საავადმყოფოში მოათავსეს აუცილებელი მკურნალობისთვის. ახლახან მილანში იტალიის პრემიერ-მინისტრ სილვიო ბერლუსკონიზე განხორციელდა თავდასმა. ახალგაზრდა კაცმა მას მილანის ტაძრის მცირე ასლის ჩარტყმით ორი კბილი ჩაუმტრია და ცხვირი გაუტეხა. ბერლუსკონის საავადმყოფოში მოუწია მკურნალობა. ვატიკანში მომხდარი ინციდენტის შემდეგ ბევრი უსაფრთხოების ზომების არასაკმარისად დაცვაზე ალაპარაკდა. ვატიკანში დღეს უსაფრთხოების ზომები გააძლიერეს.
სალომე ასათიანი იყო მიკროფონთან. თბილისის დროით 18:26. დადგენილ დროზე ადრე მოგასმენებთ ახალი ამბების გამოშვებას. სიტყვას გადავცემ ჯიმშერ რეხვიაშვილს, რომელიც გაგვაცნობს ახალი ამბების მორიგ გამოშვებას.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე, ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org.
უშიშროების საბჭოს ხდომაზე ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებაში ახალი სახელმწიფო სტრატეგია განიხილეს. ქუთაისში დიდების მემორიალის დემონტაჟთან დაკავშირებით რუსეთის სათათბიროს საგანგებო დადგენილება მიიღო. საახალწლოდ საქართველო-რუსეთს შორის პირდაპირი ავიარეისების შესრულების საკითხი კვლავ გაურკვეველია. ოპოზიციურ პარტიებს პრაიმერში მონაწილეობისაკენ მოუწოდეს მოძრაობამ სამართლიანი საქართველოსათვის, კონსერვატიულმა და ხალხის პარტიებმა. დღეს დასავლელი ქრისტიანები შობას აღნიშნავენ. 11 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს ცნობილ ჩინელ დისიდენტს. ტერორისტული დაჯგუფების ალ-ყაიდის ლიდერის უსამა ბინ ლადენის ქალიშვილი იმანი თეირანში, საუდის არაბეთის საელჩოს ტერიტორიაზე იმყოფება. თურქმენეთის ხელისუფლებამ დაბლოკა რამდენიმე პოპულარული ინტერნეტ რესურსი. ცნობას ამის თაობაზე დამოუკიდებელი საინფორმაციო სააგენტო ფერგანა რუ ავრცელებს. რუსეთის ფედერაციის საბჭომ დაამტკიცა ხელშეკრულება, რომელიც რუსეთისა და ბელორუსიის ერთიანი რეგიონული ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვითი სისტემის შექმნას ითვალისწინებს. რუსეთი გუდაუთის მახლობლად შავ ზღვაში ნავთობის მოპოვებას აპირებს.
ჯიმშერ რეხვიაშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. როგორც გითხარით, გადაცემის მეორე ნაწილს ფლიანად რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია გააგრძელებს. თავდაპირველად გამოეხმაურებით პროექტს ჩვენ და ვებხისტყაოსნის ფარგლებში შოთა რუსთაველის ვებხისტყაოსნის 5-ტომეულის გამოცემას.
კარმენის მერე ბევრი შემოთავაზება მოვიდა, მაგრამ რაც მქონდა უკვე პროექტში, იყო ნაბუკო, არის ნაბუკო პალერმოში, იანვარში, მერე არის მაისში, მაქვს კარმენი ბერლინში.
შევეხევით ასევე ფოტორეპორტიორ ირაკლი გედენიძის ერთხიან გამოფენას, რომელსაც ქვია 20 წლის შემდეგ.
უნდა რაღაცებს გადაღებ, მაშინ სხვა მიდგომა იყო ამ საკითხზე. ჰქონდა ბაბოჩემის ნაჩუქარი 45 წელში გამოჩვეული ზორკი.
ასევე ჩვენ და ვებხისტყაოსნის ფარგლებში შოთა რუსთაველის ვებხისტყაოსნის 5-ტომეულის გამოცემა.
არ დავინახო, გათხოვდეს ქართველი ქალი ისე, რომ ზითებში ეს არ წაიღოს.
და პატრიარქმა დაამატა ბიბლიასთან ერთათო. ნუ ხარი მაც
რადიო ჟურნალ მეათრე სტუდიას კი დაასრულებს შობა გულში. ასე ეწოდება ამერიკელი მუსიკოსის ბობ დილანის ბოლო ალბომს.
ერთ რამეში ყველა თანხმდება. ბობ დილანის გადაწყვეტილება ჩაეწერა ძველი, ყველასათვის ძალიან ნაცნობი საშობაო სიმღერების ალბომი ამ მუსიკოსის შემოქმედებით ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე მოულოდნელი და უჩვეულო ნაბიჯი იყო.
აი ასე გახავთ რადიო ჟურნალ მეათრე სტუდიის შინაარსი, რომელიც ჩვენს გადაცემას დაასრულებს. პროექტის ჩვენ და ვეფხისტყაოსნის ფარგლებში შოთა რუსთაველის ვეფხისტყაოსნის 5-ტომეული გამოიცა, რომლის პრეზენტაციაც 24 დეკემბერს საქართველოს პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში გაიმართა. ამ პრეზენტაციას ესწრებოდა ნინო თახნიშვილი, რომელიც იქ მიღებულ შთაბეჭდილებებზე გიამბობთ ახლა.
არ დავინახო, გათხოვდეს ქართველი ქალი ისე, რომ ზითევში ეს არ წაიღოს და პატრიარქმა დაამატა ბიბლიასთან ერთათო. მე ვთქარი, მაძლევთ ნებას, რომ თქვენი სახელით საზოგადოებას უთხრა, რომ თქვენ ეს იდეა მოიწონეთ. ყველაფერში თქვენთანა ვართო. ამის შემდეგ ქართველ მრევლს მე კიდევ რა უნდა შევთავაზო, რა უნდა ურჩიო?
ენათმეცნიერი ლევან ღუნჯელია ამას პროექტზე ჩვენ და ვეფხისტყაოსანი ამბობს. ის იმ 5-ტომეულის მთავარი რედაქტორია, რომლის პრეზენტაციაც საქართველოს პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში 24 დეკემბერს გაიმართა. ზუსტად ერთი კვირის წინ სიუჟეტი მოამზადე, რომლის ერთადერთი კითხვა ასე შეხერდა: წლის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა. ერთი კვირის წინ 5-ტომეულის პრეზენტაცია ჯერ არ იყო გამართული, თორემ სიუჟეტი სრულიად განსხვავებული გამოვიდოდა. ვეფხისტყაოსნის 5-ტომეულის პრეზენტაციაზე შეკრებილი საზოგადოების დიდი ნაწილი ამ გამოცემას წლის უმნიშვნელოვანეს მოვლენას უწოდებს. მათ შორის არის საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერი რუსუდან კერვალიშვილიც.
მე ისეთი ბედნიერი ვარ იმით, რაც დღეს ნახე. ეს არის ჩვენი საგანძური და როდესაც საგანძურს ესოდენ დიდი ყურადღება ექცევა და მისი ახალი გამოცემა ხდება, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ცოცხლობთ. ერი ცოცხლობს, გადარჩება და უფრო ძლიერად იქნება. ეს არის უდიდესი. მე მინდა გითხრათ, რომ ერთ-ერთი უდიდესი სიხარული, რაც ამ წელიწადს მე პირადად შევიგრძელი როგორც ადამიანმა.
ფილოლოგი და პედაგოგი გიამურხულია თავს ბედნიერ ადამიანად თვლის იმის გამო, რომ 5-ტომეულში სხვა დანარჩენ 200 ავტორთან ერთად მისი წერილი შევიდა.
აქ არის წარმოდგენილი კარგი ფიქრით, კარგი კომპეტენციით და კარგი გემოვნებით შერჩეული ყველაფერი ის, რაც ვეფხისტყაოსანზე უფიქრია ქართველ ადამიანს და არა მარტო ქართველს. ამ 5 წიგნელში წარმოდგენილი სხვადასხვა ტიპის ხედვა პოემისა ძალიან ბევრ ფანჯარას აღებს. აი ამის რომ ახალგაზრდა კაცმაც და გენერალ ხანდაზმულმაც შეიხედოს აი ამ უზარმაზარ სამყაროში. აქ რო შეიხედა, მე მიხვდები რა მარტო იყავი აქამდე, სანამ უამისო ცხოვრობ.
ეს 5-ტომეული არ არის მხოლოდ ვეფხისტყაოსანი, ეს არის ვეფხისტყაოსნამდე მისასვლელი გზა, ამბობს გამოცემის მთავარი რედაქტორი ლევან ღუნჯელია.
მე იმედი მაქვს, რომ ეს ჩვენი მცდელობა ცუდად მაინც არ ჩაივლის, როგორც ბარათაშვილი ითხოვდა, და ქართველი ახალგაზრდობა მიბრუნდება ვეფხისტყაოსნისკენ. ჩვენ შევეცადეთ აქ მარტო ვეფხისტყაოსანი კი არ ყოფილიყო, არამედ ყოფილიყო ვეფხისტყაოსნისკენ მისასვლელი გზაც. ეს გზაც აქ არის.
ერთი არაკი უნდა მოგაგონოთ. ჭინჭრაკა ესრე უგუნურია. რა იქ უხებს გულახმა გადაბრუნდება, თუ კი ცარ დაექცეს, ფეხი მივაშველო, რომ ქვეყანა არ წახდესო. და წერო ამ პარტავნებით, თუ არა სულაში ორ ფეხს არ დასგამს, ჩემი სიმძიმით ქვეყანა არ ჩატყდესო. ჭინჭრაკას უგუნურება და წეროს ამ პარტავნება რომ არა, რა გამაბედვინებდა იმ პროექტის წამოწყებას, რომელიც რუსთაველის პოპულარიზაციას ისახავდა მიზნად. აი ასე იწყებს საკუთარ სიტყვას პროექტის იდეის ავტორი, ჟურნალისტი მანანა კარდოზია. მისი თქმით, ალბათ ბედის წერა იყო ისიც, რომ სადაც კი იმ პერიოდში მივიდა, ყველგან ვეფხისტყაოსანს გადაეყარა. ასე შეხვდა ის მხატვარ ქეთი მატაბელსაც. 5-ტომეულიდან ერთ-ერთი მეოთხე ტომი სწორედ ქეთი მატაბელის ვეფხისტყაოსნისათვის შექმნილი ფოლიანტებისაგან შედგება.
სადაც კი მოძრაობდი, ეთქობა ის თემა, რომ ხომ სადაც მივიდი, ყველგან ამ თემას გადავეყარე. ქეთი მატაბელი გავიცანდა, ამბობს, რომ ვაიმე ჩემი ბავშვობის მამაჩემის დანატოვარი სიტყვაში, შენ თუ რუსთაველს დახატავდა, ის ჩემი მისია და რაღაცა, და მე და ქეთი გავხდით შეთქულები. მაინც და დაიწყეთ ხელნაწერთა ინსტიტუტში, სიარული, რაღაც ციკსაცავებში, რაღაც მუზეუმებში.
ეს ყველაფერი დაახლოებით 3 წელს გაგრძელდა. თავიდან მხოლოდ ერთი ციგნის შექმნის იდეა არსებობდა, მაგრამ მოგვიანებით იმდენი მასალა დაგროვდა, რომ ერთ ციგნში ჩატევა უბრალოდ წარმოუდგენელი გახდა. ერთ ტომად დაკაბადუნებული ციგნი ხუთად დაიშალა.
ნახე სუცხო მოყმე ვინმე ჯდა მტირალი წყლისა პირსა, შავი ცხენი სადავითა ხვალ ომსა და ვითა გმირსა,
ხშირად ეს
ციგნი პირველი ეს გამოცემა მნიშვნელოვანია იმით რომ იგი გამოსაცემად მოამზადა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ვეფხისტყაოსნის აკადემიური ტექსტის დამდგენმა კომისიამ და ამ კომისიის მიერ მიღებულ ბოლო რედაქციას წარმოადგენს გამოცემასთან ერთვის ლექსიკონი რომლის საბოლოო ვერსია ეკუთვნის გურამ კარტოზიას ვეფხისტყაოსნის ტექსტი შეიცავს 1673 სტროფს რომელთაგან 10 კომისიამ რუსთველურად ჩათვალა და პირველად შეიტანა ამ გამოცემაში ციგნი მეორე მოგითხრობთ ვეფხისტყაოსნის შესახებ გამოცემა წარმოადგენს ვეფხისტყაოსნის და შოთა რუსთაველის შესახებ ენციკლოპედიური მიდგომით თავმოყრილ კრებულს მასში იხილავთ ინფორმაციას თითქმის ყველა იმ პირზე ვინც ვეფხისტყაოსანთან არის დაკავშირებული 1000-ზე მეტ საილუსტრაციო მასალას 200-ზე მეტი ავტორის სტატიასა და ნაშრომს ციგნი მესამე ვეფხისტყაოსანს მოგვითხრობენ ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი ავთანდილ არაბული და მხატვარი მამია მალაზონია ციგნი მეოთხე ვეფხისტყაოსანს წარმოგიდგენთ ქეთი მატაბელი მხატვარი წარმოგიდგენთ ორიგინალურ ფოლიანტებს რომლებიც სპარსულ ჩინურ ინდურ მოტივებზეა შექმნილი ციგნი მეხუთე ვეფხისტყაოსნის გამოცემათა ბიბლიოგრაფია კითხველი 3 საუკუნის განმავლობაში დაბეჭდილ ვეფხისტყაოსნის 300-ზე მეტ გამოცემას ერთიანად ეცნობა
იყო არნათლად ნათელი ფარდაქსა შემომდგომელი ებურა მოშლით პიროქრო მე მივეცრიდე რომელი
როგორც მეოთხე წიგნისა და ვეფხისტყაოსნის მიხედვით შექმნილი ფოლიანტების ავტორი ქეთი მატაბელი ამბობს ვეფხისტყაოსანზე თითქმის მთელი შეგნებული ცხოვრება ფიქრობდა სერიოზულად მუშაობა კი 80-იანი წლებიდან დაიწყო შტაგონების წყაროდ რუსთველოლოგის ვიქტორ ნოზეძის და ვახტანგ თავაქარაშვილის ილუსტრაციები გახდა მისი ფოლიანტები კოლაჟის პრინციპზე აგებული და მათ ანალოგი არ მოეძებნება
მუშაობა დაწყებული მაქვს ალბათ მთელი სიცოცხლე ამიტომ რომ შოთა რუსთველოლოზე და ვეფხისტყაოსანზე ყოველთვის ეფიქრება ქართველ ადამიანს და 80-იან წლებში უფრო სერიოზულად ამას ხელი მოუკიდა ეს შიგნით არის აღმოსავლეთის და დასავლეთის სიმბოლოები სამი წელია ქალბატონ მარინა კარტოზიას შევხვდი მანამდე მარტო ვიყავი ჩაფლული ამ რუსთავალში და შემოხვედა ისეთ ადამიანებს რომლებიც ფიქრობდნენ ამას პარალელურად ჩემთან
ხუთომეულის დიზაინი გიორგი ბოხუას ეკუთვნის. პროექტში ეს წელიწად ნახევრის წინ ჩაერთო და მასზე მუშაობა ორი კვირის წინ დაასრულა. მისი თქმით, ხუთომეულის დიზაინის შესაქმნელად მან გრაფიკული დიზაინის უკანასკნელი მიღწევები გამოიყენა. როგორც მან აღნიშნა, ამ სტილის გრაფიკული დიზაინი საქართველოში ჯერ არ არის შემოსული და იმედს გამოთქვამს, რომ საზოგადოება მას დადებითად აღიქვა.
ნინო თარხნიშვილი გვიამბობდა ვეფხისტყაოსნის ახალი ხუთომეულის გამოცემაზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ზელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია თბილისის კონსერვატორიიდან ლასკალამდე პირველი ქართველი მომღერალი რომელმაც ლასკალას სეზონი გახსნა წელს ქართული პრესა 7 დეკემბერს ლასკალას სცენაზე ვარსკვლავი დაიბადა წელს ფრანგული ფიგარო ანიტა რაჭველიშვილი ყვავილებსა და აპლოდისმენტებში აბანავებს აღნიშნავს ნიუ-იორკ ტაიმსი სოფლიო სხვადასხვა ქვეყანაში მუსიკის კრიტიკოსები ერთხმად აღიარებენ რომ 25 წლის ქართველი მეცო სოპრანოს დებიუტი ლასკალაში ტრიუმფალური იყო მაგრამ ანიტას წარმატებით კმობის დრო არა აქვს იგი ახლა პალერმოში და შობის დღეებშიც კი ახალ პარტიაზე მუშაობს. ანიტა რაჭველიშვილს იტალიაში ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია დაუკავშირდა.
ოპერის მოყვარულებმა საქართველოში ინტერნეტით მოუსმინეთ თბილისის კონსერვატორიისა და ლასკალა სკოლის კურსდამთავრებულს, რომელსაც ჯერ კიდევ 3 წლის წინ ასეთ ტრიუმფს ვერავინ უწინასწარმეტყველებდა. ერთ-ერთმა გერმანულმა რადიოსადგურმა გადმოსცა პირდაპირი რეპორტაჟი მილანიდან. ლასკალას ახალი სეზონის გახსნა და კარმენი მთლიანად უჩვენეს ფრანგულ გერმანულ ტელეარხ არტეზეც. ხოდა სულ სხვა არის, როცა საკუთარი თვალით იხილავ მართლაც რომ გრანდიოზულ წარმატებას და როცა ამას სხვა გეტყვის. საქართველოს კულტურის მინისტრი, საქართველოს ელჩი იტალიაში, რომლებიც კარმენის პრემიერას დაესწრნენ, ან თუნდაც ნიუ-იორკ ტაიმსის მუსიკალური მიმომხილველი. როცა იხილავ და რაც თავარია, როცა მოუსმენ ანიტას, გზნობიარე ემოციურ ხმას. ეს ხვეთაშორის ფრანგული გაზეთის ფიგაროს შეფასებაა. ანიტა სწორედ ფრანგულ ენაზე ვკითხეთ, რამდენად გაუძნელდა ფრანგულად სიმღერა ლასკალაში.
ბუნებრივია იყო პრობლემა, იმიტომ რომ ფრანგულ ენას არ ვფლობდი და ძალიან ბევრი ვიმუშავე, ვიმუშავე საფრანგეთში ვიყავი ორი თვეები ცხოვრე იქ იმისთვის, რომ ენა ამეთვისებინა და დამუშავებინა კარგად დიალოგებია იქ ნახეთ თქვენ გარდა სამღერი სალაპარაკო ცარიებიდან გამდინარე ბევრი ვიმუშავე ძალიან და საბოლოო ჯამში ფრანგები კმაყოფილები იყვნენ
და არა მარტო ფრანგები იტალიელებიც კმაყოფილები იყვნენ. უფრო მეტი ჟურნალისტები და მუსიკალური კრიტიკოსები გვარწმუნებენ, რომ მეტი წილი ოვაციებისა, რომელიც ლა სკალას სეზონის გახსნაზე მობრძანებულმა პუბლიკამ გამართა, სწორედ ანიტას ეკუთვნოდა. ეს მაშინ, როცა სპექტაკლის დირიჟორი იყო თანამედროვეობის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო მუსიკოსი, დანიელ ბარენბოიმი. ხოსეს პარტია კი იმღერა იოანას კაუფმანმა, რომელიც ვაგნერის ლოენგრინის უბადლო შემსრულებლად ითვლება. ანიტას ვკითხეთ, ხომ არ აპირებს გერმანულ ოპერაშიც სადოს ბედი? რატომაც არაო, გვითხრა, თუმცა ახლა სულ სხვა გეგმები მაქვს.
კარმენის მერე ბევრი შემოთავაზება მოვიდა, მაგრამ რაც მქონდა უკვე პროექტში, იყო ნაბუკო, არის ნაბუკო პალერმოში, იანვარში. მერე არის მაისში მაქვს კარმენი ბერლინში და კარმენი მაქვს სექტემბერში. გარდა ამისა, ახალი შემოთავაზებებიდან სამსონი და დალივა არის სენსანსის, ოლგა არის ევგენი ონეგინიდან, კიდევ რეკვიემი არის ვერდის.
სწორედ დანიელ ბარენბოიმმა გააცნო ანიტა სპექტაკლის რეჟისორი ემა დანტე, ლა სკალაში დადგმული კარმენის რეჟისორი, რომელსაც წარმოდგენის დასრულების შემდეგ დარბაზის ტვენით და უკმაყოფილო შეძახილებით შეხვდა. მეორე დღეს არაერთმა მუსიკალურმა კრიტიკოსმა უწოდა ემა დანტეს ინტერპრეტაციას ვულგარული და უხეში. არტეს ეთერში კარგად ჩანდა, როგორ ამშვიდებდა სცენაზე რეჟისორს ანიტა და როგორ ყვიროდა ბრავი.
განსხვავებული ხედვა აქვს ამ რეჟისორს და გარდა კარმენის უბრალო ისტორიისა, რომელსაც გადმოსცემს ლიბრეტო, ჩადო ასევე ბევრი სხვა ტკივილი იმ საზოგადოების, იმდროინდელი საზოგადოების და ის, რომ მამაკაცთა საზოგადოება გასწლებით უფრო ძლიერი იყო იმ პერიოდში და ქალები დამცირებულ მდგომარეობაში იყვნენ, განსაკუთრებით რელიგიური ასპექტი ამ ყველაფრის.
გარკვეული თვალსაზრისით ფემინისტური სპექტაკლიც კი გამოვიდა, რადგან ქალები ძალიან ძლიერები არიანო. გვითხრა ანიტამ და დაუმატა, რომ ყოველთვის დაუჭერს მხარს სიახლეს და ორიგინალურობას. ბოლოს, რა თქმა უნდა, წინასწარ მივულოცეთ ახალი წელი ახალგაზრდა მომღერალს, რომლის შესახებ საუბრისას ნოდა რანდღულაძემ თქვა: ანიტას წარმატება მთელი ქართული კულტურის წარმატებაო. და ვკითხეთ, როდის ვიხილავთ თბილისში?
უნდა ჩამოსულიყავი ახალ წელს კონცერტისთვის, მაგრამ სამწუხაროდ ჩამონდები, იმიტომ რომ პალერმოში ვარ და ვმუშაობ ნაბუკოზე და როგორც კი შევძლებ, როგორც კი მექნება საშუალება რაიმე კონცერტისთვის ჩამოვიდე, აუცილებლად ჩამოვაყენ.
ამით დასრულდა გიორგი ვახარიას სიუჟეტი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შობა გულში ასე ეწოდება ამერიკელი მუსიკოსის ბობ დილანის ბოლო ალბომს, რომელიც ძველი ყველასათვის ცნობილი საშობაო სიმღერების დილანისეულ ინტერპრეტაციას შეიცავს. თანამედროვე ამერიკული კულტურის ამ ლეგენდარული წარმომადგენლის მიერ ასეთი ალბომის გამოშვებამ კრიტიკოსები და მსმენელები ერთნაირად გააკვირვა. სალომე ასათიანი ისაუბრებს ალბომის და ბობ დილანის შემოქმედების შესახებ.
Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane.
ეს ალბომი ერთსა და იმავე დროს სასიამოვნოცაა და სულელურიც, უჩვეულოც და ინტიმურიც, ნაზიც და ტლანქიც, გიჟურიც და ძველმოდურიც, დამაბნეველიც და საყვარელიც. მთელი დეკემბრის განმავლობაში ჩემ სახლში მხოლოდ ეს მუსიკა იქნება ჩართული. ასე შეაფასა ერთ-ერთმა ამერიკელმა კრიტიკოსმა ბობ დილანის ბოლო ალბომი სახელწოდებით „შობა გულში“. დილანის ხმა თქვენს ბებერ მთრალ ბიძას მოგაგონებთ, რომელიც თქვენს სახლში მდგარ პიანინოს უბრახუნებს, ძველ და ნაცნობ მელოდიებს უკრავს, მაგრამ ამ ალბომში ეს მელოდიები კლასიკური ჰოლივუდის კინომუსიკის სტილშია გადაწყვეტილი. დაწერა მეორემ და დასწინა. დღესასწაულს ამ მუსიკის გარეშე ბევრად ხალისიანად აღნიშნავთ. არ გირჩევთ ამ ალბომის ყიდვასო. კრიტიკოსთა გამოხმაურება მართლაც სხვადასხვანაირი და ძირითადად რადიკალურად განსხვავებულია. ალბომი ან ძალიან მოსწონთ, ან პირიქით მას სასტიკად აკრიტიკებენ. მაგრამ ერთ რამეში ყველა თანხმდება.
ბობ დილანის გადაწყვეტილება ჩაეწერა ძველი, ყველასათვის ძალიან ნაცნობი საშობაო სიმღერების ალბომი, ამ მუსიკოსის შემოქმედებით ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე მოულოდნელი და უჩვეულო ნაბიჯი იყო. არადა ბობ დილანი სწორედ მოულოდნელი ნაბიჯებით და იმიჯის, ჟანრების, გარეგნობის თუ ჟღერადობის მუდმივი ცვლილებით არის ცნობილი. მისი 50-წლიანი შემოქმედების შესახებ საუბრისას დღეს არავინ ერიდება აღმატებული ეპითეტების ხმარებას. 1941 წელს დაბადებული ბობ დილანი, რომლის ნამდვილი სახელი რობერტ ალენ ციმერმანია, ნამდვილი ლეგენდა და საკულტო ფიგურაა. ზოგიერთი მას თანამედროვე ამერიკული კულტურის უდიდეს შემოქმედადაც კი მიიჩნევს. ეს ლეგენდა 1960-იანი წლების სოციალური, პოლიტიკური და კულტურული მღელვარების და ცვლილებების დროს დაიბადა, როცა აკუსტიკური გიტარით და ტუჩის გარმონით შეიარაღებული გამხდარი დიდთვალება ახალგაზრდა ბიჭი მთელი თაობის ხმა და წარმომადგენელი გახდა.
Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there's no place I'm going to. How many years can some people exist before they're allowed to be free? Then you better start swimming or you'll sink like a stone, for the times they are a-changing.
ეს სიმღერები 60-იანი წლების ერთგვარ ჰიმნებად იქცა. დილანი კი სოციალური და პოლიტიკური უსამართლობის წინააღმდეგ მებრძოლი თაობის სიმბოლო იყო. 1963 წლის 28 აგვისტოს სამოქალაქო უფლებებისთვის ბრძოლის კულმინაციურ მომენტში, ვაშინგტონზე მსვლელობის დღეს, როცა მარტინ ლუთერ კინგმა რასობრივი თანასწორობის შესახებ ისტორიული სიტყვა I have a dream, მე მაქვს ოცნება წარმოთქვა, სხვა რამდენიმე მუსიკოსთან ერთად ლინკოლნის მონუმენტის კვარცხლბეკთან დილანიც მივიდა და 100,000-ობით დემონსტრანტს ადამიანების ჩაგვრის, დისკრიმინაციის და უსამართლობის შესახებ უმღერა. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი, ჩვენი კოლეგა რობერტ კოლსონი უკვე წლებია დილანის მსმენელია. მის ცნობილ პოლიტიკურ სიმღერებს შორის ის რამდენიმეს გამოარჩევს.
Well, Masters of War is certainly a great one.
Masters of War ძალიან ძლიერი სიმღერაა. იმ ადამიანების ემოციური ბობოქარი მხილება, რომლებიც ომებით, ძალადობით და სამხედრო ინდუსტრიით მოგებას ნახულობენ.
Fed off of violence and war and the military industrial complex.
Damn your masters of war. Here that build the big guns. Here that build the death planes. Here that build all the bombs.
John Brown, which he never put on an album, on a studio album, I should say.
John Brown-ი, რომელიც მას სტუდიურ ალბომში არ შეუტანია, ასევე ძალიან ძლიერი სიმღერაა დედაზე, რომელიც საკუთარ ვაჟს ომში აგზავნის, ურა პატრიოტული სულისკვეთებით. თვლის, რომ ის გმირი გახდება. როცა მისი დასახიჩრებული და ტრავმირებული შვილი ომიდან დაბრუნდება, დედისთვის ომის მთელი საშინელება და აბსურდი აშკარა ხდება. დედა გაიაზრებს, რაოდენ ცდებოდა. ეს მართლა ძალიან ძლიერი სიმღერაა.
Lord, I thought when I was there, God, what am I doing here? I'm trying to kill somebody or die trying. But the thing that scared me most is when my enemy came close and I saw that his face looked just like mine. Lord, Lord, just like mine.
თუმცა დილანი ძალიან მალე გაიმიჯნა 60-იან წლებში ჩამოყალიბებულ თავის იმიჯს. ბევრი თაყვანისმცემლის თუ თანამოაზრე აქტივისტის უკმაყოფილების მიუხედავად, დილანმა აკუსტიკური გიტარა ელექტროგიტარით ჩაანაცვლა. წავე პოლიტიკური ტექსტების შემცველი აკუსტიკური ფოლკლორული მუსიკა კი ელექტროინსტრუმენტებზე შესრულებული ბლუზით.
John is in a basement mixing up the medicine. I'm on a pavement thinking about the government.
Robert Colson-ი მუსიკოსის ტრანსფორმაციას ასახსნის.
He is the one from that generation who grew old in a sense, and he grew old not in the way that a lot of them did.
ის 60-იანელთა თაობის წარმომადგენელია, მაგრამ დაბერდა და არა ისე როგორც ბევრი სხვა მუსიკოსი, ვინც ცოცხალი გადარჩა, რომლებიც უბრალოდ იმეორებენ ძველ პოპულარულ სიმღერებს. დილანი მუდმივად იზრდებოდა და იცვლებოდა როგორც შემოქმედი და გადაჭრით გაემიჯნა 1960-იან წლებს. ბევრს კლავს სურს ის 60-იანი წლების ხმათ აღიქვას, მაგრამ მათ, ვინც მის შემოქმედებას კარგად იცნობს, ასეთი დამოკიდებულება ძალიან ჩამორჩენილად ეჩვენება. ამით მისი შემოქმედების ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილის იგნორირება ხდება.
Oh, well, I love you, pretty baby. You're the only love I've ever known.
Robert Colsoni artim თვალსაზრისით ეთანხმება, რომ Bob Dylanმა დაკარგა უწინდელი პოლიტიკური და სოციალური პროტესტის შემცველი მუხტი. მისი აზრით, ამ მუხტმა უბრალოდ ლოგიკური ტრანსფორმაცია განიცადა.
As he grew older, he sort of lost the bravado of young people, the sort of
ასაკის მატებასთან ერთად მან ახალგაზრდული რადიკალიზმი დიდწილად დაკარგა. თავდაჯერებულობა, როცა გონია, რომ იცი, როგორ უნდა იყოს მოწყობილი სამყარო. ის თავს არიდებს ისეთ განცხადებებს, რომლებიც ხალხს კარნახობს რა და როგორ იფიქრონ. თუმცა კვლავაც ძალიან აქტიურია. ბევრს გასცემს ქველმოქმედებისთვის. ჩართულია ბევრ პროექტში, მონაწილეობდა ჩვენ ვართ მსოფლიოშიც, რომელიც ჩიმშილის დაძლევაზე და უცხო ქვეყნების დახმარებაზე იყო მიმართული. ჩემი აზრით, მისი პირადი ცხოვრებისა და სიმღერების სილამაზე სწორედ იმაშია, რომ ის ადამიანებს დამოუკიდებლად აზროვნებისკენ უბიძგებს.
Or encourages, I should say, people to think for themselves.
And it's a hard rain is gonna fall.
Bob Dylan-ის მხრიდან საშობაო ალბომის ჩაწერაც თავისებური განაცხადია. ალბომისგან მიღებული მთელი შემოსავალი უსახლკაროთა დაპურებას ხმარდება. ამ ალბომის შესახებ დილანმა ერთადერთი ინტერვიუ მისცა გაზეთს, რომელსაც უსახლკაროები ყიდიან და მიღებული შემოსავლით თავი გააქვთ. მუსიკალური თვალსაზრისით ეს ალბომი ფესვებთან დაბრუნების მცდელობას წარმოადგენს. ერთგვარ ნოსტალგიას 1950-იანი წლების მუსიკის მიმართ, რომელმაც დილანის მუსიკოსად ფორმირებაზე დიდი გავლენა იქონია. რობერტ კოლსონის აზრით, ამ კეთილ და მელოდიურ სიმღერებს დილანი სიამოვნებით ასრულებს და მათ განსხვავებულ ინტერპრეტაციას გვთავაზობს.
I don't think he's joking, I think he's having fun. There's a difference.
არა მგონია ხუმრობდეს. ის უბრალოდ ერთობა. ამაში არის განსხვავება. ჩემი აზრით, ის ძალიან გულწრფელია ამ ალბომში. რამდენიმე სიმღერა მსუბუქი და სასაცილოა, მაგალითად Must Be Santa და მისი ვიდეოკლიპი. Who's got a big red cherry nose?
Santa's got a big red cherry nose.
Who laughs this way? Ho, ho, ho.
Santa laughs this way. Ho, ho, ho.
Ho, ho, ho. Cherry nose, get on it, soon that's right, special night, here that's right. Must be Santa, must be Santa, must be Santa, Santa Claus.
For Christmas is really sad.
Spasim ghelebi magalitat I'll be home for Christmas. Zalian sevdiania. Tavidan ambobs sashobaot sakhshi chamoval. Dresasstauli amis gatvalistinebit dagegmeto. Simgheris boloski gaamkhels rom sakhshi mkholot otsnebebit dabrundeba. Amas zalian sevdianat ambobs.
Only in my dreams and it's just so sad the way he says it.
ბობ დილანის ლეგენდად ერთგვარ ამოუცნობ შემოქმედად ქცევას იმ ფაქტორმაც შეუწყო ხელი, რომ წლების განმავლობაში მუსიკოსი ძალიან ცოტა ინტერვიუზე თანხმდებოდა და საკუთარი თავის შესახებ მწირი ინფორმაციას გაცემდა. 60-იანი, 70-იანი და 80-იანი წლების განმავლობაში ჟურნალისტების მიმართ ის საკმაოდ სარკასტული, ქედმაღალიც კი იყო. შეკითხვებს პირდაპირ არ პასუხობდა. მაგრამ ბოლო წლების განმავლობაში ვითარება შეიცვალა. ახლა უკვე დილანის რამდენიმე ძალიან გულწრფელი ინტერვიუ არსებობს, რომლებიც მან ჟურნალ Rolling Stones თუ კინორეჟისორ Martin Scorsese-ს მისცა. შემოქმედებითი თვალსაზრისით ბობ დილანი კვლავ ძალიან აქტიურია. ხშირად გამოსცემს ახალ ალბომებს და ყოველწლიურად 100-150 კონცერტს ატარებს სხვადასხვა ქვეყანაში. თუმცა მისი თაყვანის მცემლები ერთხმად გეტყვიან, რომ მუსიკოსის ვერც ერთი სტუდიური ალბომი სრულად ვერ გადმოსცემს მისი შემოქმედების სიღრმეს და მასშტაბს. როგორც რობერტ კოლსონი ამბობს, ბობ დილანის ყველაზე ძლიერი მხარე ინტერპრეტაციისა და თხრობის უნარია. სიმღერებში მოთხრობილი ამბების ყოველ ჯერზე სხვადასხვაგვარად გაცოცხლების შესაძლებლობა.
Beauty of his songs is in the way that he personifies the story in his performance.
მისი სიმღერების სილამაზე დილანის მიერ ამა თუ იმ ამბის გადმოცემაშია ცოცხალი შესრულების დროს. ის ამბების ძალიან ოსტატური მთხრობელია. საქმე მის მიერ დაწერილ ლექსებში ნაკლებადაა. როცა უბრალოდ მის ლექსებს კითხულობ, შეიძლება ამან დიდი შთაბეჭდილება არც მოახდინოს. მაგრამ როცა ამ ტექსტებს დილანი ასრულებს, ამას კი ის თითქმის ყოველ ჯერზე სხვადასხვანაირად აკეთებს. ძალიან ძლიერი და შთამბეჭდავი ვარიაციები აქვს ხოლმე. ის სხვების და თავისი სიმღერების არაჩვეულებრივი ინტერპრეტატორია.
Have
yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. Next year, all our troubles will be out of sight.
yourself a merry day.
Შობა გულში ასე ეწოდება ამერიკელი მუსიკოსის ბობ დილანის ბოლო ალბომს. ამ მუსიკით დასრულდა სალომე ასათიანის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ბობ დილანზე. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა და გრძელდება მეათე სტუდიის რადიო ჟურნალი მეათე სტუდიის გამოშვება, თუმცა დასასრულს მივახლოდით უკვე. დაგვრჩა კიდევ ერთი სიუჟეტი. ფოტორეპორტიორმა ირაკლი გედენიძემ, რომელიც ახლა საქართველოს პრეზიდენტის პირადი ფოტოგრაფია, ბოლო 20 წლის განმავლობაში გადაღებული ფოტოების პირველი პერსონალური გამოფენა მოაწყო სახელწოდებით 20 წლის შემდეგ. თუმცა მასში ფოტოგრაფმა შეგნებულად არ შეიტანა საქართველოს ლიდერის ყოფაცხოვრების ამსახველი ნამუშევარი. მაგრამ მიუხედავად ამისა, თემატურად და წლების მიხედვით დალაგებულმა ფოტოებმა აჩვენა, თუ როგორ იცვლებოდა ამ 20 წლის მანძილზე საქართველო. ეკა ქევანიშვილი მოგიტრობთ.
ფოტორეპორტიორები სულ დარბიან, ბევრს მოძრაობენ, კადრებს ეძებენ და იჭერენ. ერთ მშვენიერ დღეს კი შეიძლება აღმოაჩინონ, რომ ამ საქმიანობაში 20 წელი გასულა. ასე მოხდა ფოტორეპორტიორ ირაკლი გედენიძის შემთხვევაშიც. 20 წლის წინ, როდესაც ის საერთოდ არ ფიქრობდა ფოტოგრაფობაზე, 1999 წლის 9 აპრილს პირველი კადრი გადაიღო. გადაიღო და დაიწყო. მისი პირველი პერსონალური გამოფენა, რომელიც თბილისში 21 დეკემბერს მოეწყო, სწორედ იმ პირველი შავთეთრი კადრით გაიხსნა.
უცებ შევატყვირო, ძალიან მალე გავიდა ეს 20 წელი. ან ფონდა ბაბოჩემის ნაჩუქარი 45 წელში გამოჩვეული ზორკი.
ზორკი ახლა საპატიო ადგილას ინახება. ირაკლი ამბობს, რომ გადაღება სწორედ აქციებზე ისწავლა. იხსენებს ყველა შემდგომი მიტინგის შემდეგ ტელევიზიიდან კი არა, იქვე ადგილზე ვიგებდით ხოლმე, როდის იქნებოდა შემდგომი აქციაო. აქციების თემა გრძელდება. ეს ფოტო, რომელზეც ხალხი ცავსე რუსთაველის გამზირი ასახული, 2008 წლის აგვისტოშია გადაღებული. სულ სხვა აპარატით, თუმცა დაახლოებით იგივე მოთხოვნით.
ეს არის ცნობილი ჯაჭვის აქცია. როდესაც რუსეთმა ოკუპირებამ დაიწყო და ოკუპირება მოახდინა საქართველოს ტერიტორიების, ხალხი გამოვიდა, მაშინ როცა თბილისზე იყო უკვე თავდასხმა მოსალოდნელი და იყო საუბარი, აი თბილისი დაიცალა, გამოჩნდა, რომ ყველა ერთად იდგა და რომ დაბომბილიყო ქალაქი, მაინც ერთად იდგებოდა სულყველა. კადრი.
საინტერესო იყო პროტესტის გამოხატვის მაშინდელი ფორმაც.
ეს უკვე ვიარ გამსახურ დიას პრეზიდენტობის პერიოდია. ETP-მ გადაკეტა იმეილის წინ სამშენებლო ნაგვით. იქ კანალიზაციის მილები ყია, სამშენებლო ნაგავი რაღაც და არის პლაკატი დაჭობილი რუსმა ოკუპანტებმა დაუყოვნებლივ დატოვონ საქართველო. შემდეგი კადრი არის 25 თებერვალს ასევე ოკუპაციის საქართველოს ანექსიისადმი მიძღვნილი საპროტესტო აქცია. 9 მარკის ჟიგულია, შავი დიდი ლენტით გადაფარებული.
კონტრასტის ჩვენება ზოგადად ამ ფოტო გამოფენის მთავარ იდეად იქცა. რა ხდებოდა სხვადასხვა სფეროში მაშინ და რა ხდება ახლა? ირაკლი გედენიძე პოზიტიური დეტალების ჩვენების გზით წავიდა. აქეთ კედელზე სპორტის სასახლეში 1994 წელს გამართული შოუს ბრძოლა წესების გარეშეს კადრებია გამოფენილი.
გამოსახულია, ესე იგი, შაოსანი ქალი, ორი ქალბატონი ხანშესული და ამის ფონზე ამერიკელი გოგონა, რომელიც ქართულ მაყურებლებს, ოდესაც გარეთ შუქი არ არის, დენი არ არის, წყალი, არაფერი არ არის, ფაქტიურად საშინელება ხდება და ბრძოლა წესების გარეშე ატარებენ შოუ პროგრამას, ეროტიულ შოუ პროგრამას.
გამოფენაზე მისულ იეპას ფოტოგრაფს ზურაბ ქურციკიძეს ერთგვარი კეთილი შურიც კი გაუჩნდა თავისი მეგობრის მიმართ ამ ფოტოარქივის გამო.
ყველაზე საინტერესო ჩემთვის იყო ირაკლის სურათები, რომელიც ირაკლიმ გადაიღო, როცა მე 10 მიოცნებიას ფოტოგრაფიას, ანუ 80 წლების ბოლოს და 90 წლების დასაწყისში.
გამოფენის ფოტოებს შორის კიდევ ერთი უნიკალური კადრი მოხდა. იმ პერიოდის თბილისის, როდესაც ელექტროენერგიის ხშირი გათიშვის გამო ტროლეიბუსები ყოველწუთს ჩერდებოდა.
მეორე ხაზი არის ხალხო, ეს სიტყვები მახსოვს. დენი არის, მოდი ჩამოვიდეთ, ყველა მივაწვეთ, მივაგოროთ ტროლეიბუსი, იქითკენ და ეს არის გადაღებული პავლოვი და პეკინგზე გადასასვლელი. ანუ პეკინგზე სხვა ფიდერით იყვებებოდა ტროლეიბუსის ხაზი და პავლოზე არ იყო დენი. და ეს მოხუცებულია, აქვენა ყველა ახალგაზრდა, არავინ არ არის, ანუ მოხუცი კაცები, ქალები აწვევიან ტროლეიბუსს.
ძველ დოკუმენტურ კადრებს შორისაა სახელმწიფო კანცელარიის წინ მდგარი ლენინის ძეგლის აღების პერიპეტიებიც. კარგად ჩანს, როგორ იცავენ ბელადის ძეგლის დარჩენილ ნაწილს. აქვეა სამოქალაქო ომის დროს გადამწვარი პირველი სკოლის ნაშთებიც. ირაკლის ვეკითხებით, ის რომ დღეს ის უკვე პრეზიდენტის პირადი ფოტოგრაფია, ხომ არ უშლის ეს ხელშემოქმედებით თავისუფლებაში? თუ რჩება დრო გადაიღოს ის, რაც მას უნდა და არა ის, რაც ევალება? ამბობს, რომ კი, თუმცა თავისუფალი დრო თუ თამრჩა მგონია, რომ როგორც ფოტოგრაფი აღარ ვიარსებებო.
ფოტოგრაფი უნდა იყოს მუდმივად მოძრაობაში, როგორც მთის მდინარე.
მოძრაობა მის რამდენიმე სხვა კადრშიც ჩანს. თბილისის ხედი, რომელშიც ერთდროულად სამების ტაძარი, ბარათაშვილის ხიდი, მთაწმინდის სასასვლელი და სატელევიზიო ანძა აღბეჭდილი, ვეტფრენიდან არის გადაღებული. ორიგინალურადაა დანახული ცნობილი ავტობანიც. ავტომობილიდან გადაღებულ გადაღებნილ კადრში გზის თეთრი სწორი ხაზი ჩანს. ფოტოჟურნალისტ ლელი ბლაგონრავოვას ამ გამოფენაში კი ყველაზე საინტერესო ლანდშაფტური ფოტოები მოეჩვენა.
ირაკლი გამოჩენა თავის სხვადასხვა ასპექტებში, ანუ არ არის მარტო ჟურნალიზმი, არის კიდე ლენდსკეიპ ფოტოგრაფია, ანუ რაღაც ლანდშაფტური ფოტოგრაფია, რომელიც ძალიან საინტერესოა თავისთავად და ჩვენთან ჯერჯერობით ახალია.
ირაკლი გედენიძის სამომავლო გეგმები შედარებით მშვიდ სამუშაოს უკავშირდება. საქართველოს ყველა კუთხეში ჩასვლა და ისტორიული ძეგლების ფოტოარქივის გაკეთება. ნელი ტემპებით ამ არქივის შევსებას ახლაც ახერხებს. თუმცა სანამ პრეზიდენტის ფოტოგრაფად რჩება, ამ სურვილის განხორციელება მოკლე დროში ვერ მოხერხდება. ფოტოგრაფმა ირაკლი გედენიძემ არასოდეს იცის წინასწარ სად იქნება ხვალ. ან თუნდაც ამ საღამოს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დასრულდა მეათე სტუდია რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი და ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების პარასკევის საღამოს გადაცემა. გადაცემას 1 საათის განმავლობაში პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდა. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. მე გეტყვით რომ ჩვენ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების მომავალი გადაცემა მოისმინოთ შუაღამის 12 საათზე თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.